Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Noi am avut onoarea să îi observăm cu atenție parcursul, să spunem, ultimei luni a medicului reșițean Emma Pascal, cea care recent s-a întors din Italia cu o experiență vastă, cu un bagaj important de informații pe care cu siguranță le va împărtăși cu cei de la Spitalul Județean de Urgență din Reșița, acolo unde își desfășoară activitatea. Suntem curioși cum a fost această experiență pentru ea și cu siguranță aflăm astăzi, pentru că alături de noi este Emma Pascal. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
Am acceptat cu mare drag să fiu alături de voi.
Aș vrea să ne întoarcem puțin în timp, în momentul în care ați decis să deveniți medic ATI, pentru că e o specializare, din punctul meu de vedere, dificilă.
Da, este dificilă, într-adevăr. Am ales-o din dorința de a ajuta oamenii și, cum am mai spus în nenumărate rânduri, nu-mi pare rău nicio clipă că mi-am ales această specialitate, pentru că mi se potrivește.
Ce v-a determinat?
În anul 4 de facultate mi-am făcut practica de vară pe secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Timișoara, unde am învățat o mulțime de lucruri utile și atunci mi-am dat seama pentru prima dată că este ceea ce îmi doresc.
E foarte important să specificați aceste lucruri, pentru că mulți, poate, din tinerii care ne ascultă acum sunt la început de drum și nu știu pe ce calem să meargă, ce să aleagă în viață pentru ei, și acum mă refer la cei care sunt, iată, studenți la medicină. Ați avut un mentor? Ați avut o persoană în care să vă ghideze primii pași?
Da. Mentorul meu de atunci, sincer vorbind, a fost și este în continuare domnul profesor Țândesc, actualul șef al secției de anestezie și terapie intensivă al Spitalului Județean de Urgență Timișoara. M-a inspirat încă din facultate și, da, pot să zic cu convingere că dumnealui este mentorul meu.
Foarte frumos, și noi îl cunoaștem pe domnul Țândesc, avem toată admirația și tot respectul pentru ceea ce face. A format foarte mulți studenți care, iată, acum sunt medici foarte buni. Am dorit să știm până la urmă ce va determina să vă reîntoarceți în Reșița. Să vă exercitați până la urmă profesia în cadrul Spitalului Județean de Urgență Reșița.
Eu, când am dat examenul de rezidențiat acum 5 ani de zile, am avut posibilitatea să aleg dintre mai multe spitale, inclusiv Reșița, Hunedoara și mai multe. Și am ales Reșița atunci, acum 5 ani de zile, pe considerentul că este mai aproape de Timișoara, eu fiind timișoreancă și locuind o viață întreagă acolo, pe considerentul ăsta am ales acest post.
Cum a fost tranziția de la, iată, un oraș, să spunem, cosmopolit, un oraș în care puteai să faci foarte multe lucruri, la orașul nostru, Reșița?
Nu a fost foarte grea, sincer, pentru că fac naveta în fiecare zi, am niște colegi deosebiți în Reșița, care mă ajută cu naveta. Eu încă nu conduc foarte bine. Încă am luat lecții de condus până când s-a instalat această stare de urgență. Acum am sistat orele că nu am mai putut să fac. Dar am avut parte de o primire foarte bună la spitalul din Reșița, atât din partea colegilor mei, cât și al șefului de secție, domnul doctor Măgureanu, care este un om deosebit. Și, spre surprinderea mea, m-am acomodat chiar foarte repede acolo, în spital.
Ne bucurăm să auzim acest lucru. Deci, de cât timp sunteți la spitalul din municipiul Reșița?
Sunt doar de o lună. Sunt destul de nou acolo.
E un început bun, e un început, putem spune, al carierei de vârf, pentru că ați intrat, iată, în această stare de urgență. Ați avut contact și cu primii pacienți cu COVID-19 aici la Reșița, nu?
Da, pentru prima dată acolo am avut contact. Primul meu contact cu pacienți cu COVID-19 și pot să zic că chiar ne-am organizat foarte, foarte bine.
S-a văzut acest lucru pentru că nu avem multe cazuri, iată, în care să venim, Doamne ajută, suntem feriți, sper să mergem în continuare pe același trend.
Da, și datorită colegilor mei, care au fost adevărați profesioniști și îngărzi, deci când au preluat cazurile, nu au contaminat spitalul și așa mai departe, deci le sunt foarte recunoscătoare, să zic așa, și bineînțeles, asistenților, medicilor de acolo, cum am spus, care fac față cu brio acestei epidemii de coronavirus. Vă dați seama că dacă nu se avea grijă și nu lucram după protocoale, poate că ajungeam și noi să fim contaminați și să închidem terapia și așa mai departe.
Ce a simțit în momentul în care ați intrat, să spunem, în contact cu primul pacient? Vi-a fost teamă, vi-a fost frică, având în vedere că e ceva nou pentru toată lumea până la urmă?
Da, deci nu mi-a fost frică. A fost așa, mai mult datorită echipamentului, am lucrat destul de greu, deci avem anumite manevre care te solicită oricum și sunt și cu echipamentul acela, nu poți să respiri, este o mască specială cu care lucrezi, cu o vizieră și așa mai departe. Și atunci a fost destul de dificil, dar cu multă răbdare s-a putut lucra, deci se poate lucra.
E foarte important de respectat acest protocol, nu? De a ști să te îmbraci și de a ști să te dezbraci din acele echipament până la urmă.
Da, este important să respectăm protocoalele și dacă facem lucrurile așa cum trebuie, totul decurge normal.
E foarte important să nu ne panicăm. Ăsta este mesajul pe care îl transmit autoritățile, este mesajul pe care și noi îl transmitem. Aș dori să știu ce ați observat dumneavoastră. Oamenii s-au panicat în momentul în care au venit la spital sau pur și simplu ați stat de vorbă și au înțeles perfect că, iată, e o stare de urgență, e ceva nou, dar asta nu înseamnă că dacă nu au un psihic bun și, să spunem, o imunitate bună, nu pot să treacă peste. Oamenii care ajung în acest stadiu sunt oameni, ca să aș dori să se înțeleagă, sunt oameni care au deja un trecut medical în spate, nu? Au probleme de sănătate.
Da, de obicei sunt cu multiple comorbidități și atunci dacă se mai suprapune și pneumonia această dată de coronavirus, starea lor sigur că se poate agrava foarte mult.
Cum arată plămânii unui astfel de bolnav? Ați putea să ne descrieți astfel încât să înțelegem fiecare?
Da, de obicei se vede la prima radiografie pe care noi o facem. Sunt infiltrați mai mult în periferia plămânii, de obicei bilateral, adică pe ambele arii pulmonare și de obicei la baza plămânilor sunt aceste infiltrate de care vă spuneam. Deci, la prima vedere, ca și medic, îți dai seama că este o formă de pneumonie mai gravă decât pneumonia dată de un alt virus, să zic așa.
De asta, până la urmă, era important și acel aparat de radiografie mobil, care s-a stricat, dar iată, între timp, primăria Reșița îl achiziționează. Acel aparat, nu, necesar la punctele de triere de la corturi, nu, din curtea spitalului, tocmai pentru ca acești pacienți suspecți, să spunem, să nu ajungă în spital.
Da, este destul de importantă radiografia. Este unul din criteriile pe care noi le folosim în diagnosticarea pneumoniei cu coronavirus. Într-adevăr, mă bucur că s-a rezolvat această problemă.
Acum aș vrea să ne întoarcem puțin în trecutul nu foarte îndepărtat, în care ați luat dumneavoastră decizia de a pleca în Italia ca medic voluntar în lupta cu COVID-19.
A fost o decizie destul de spontană, să zic așa. Am văzut anunțul în care se făcea apel la ajutorul nostru și, bineînțeles, că Italia este a doua mea țară de suflet, să zic așa. Sunt foarte mulți români veniți aici la muncă și atunci eu am fost de destul de multe ori prin Italia, îmi place foarte mult țara și a fost un gest de solidaritate din partea mea și un gest de bun simț și absolut normal să îi ajutăm, pentru că am văzut că sunt foarte multe cazuri și cumva chiar au nevoie de ajutorul nostru.
Gestul pe care dumneavoastră l-ați făcut chiar este un gest eroic, pentru că nu sunt mulți, probabil, cei care ar fi lăsat totul în spate și ar fi plecat, să spunem, în acest război, pentru că e un război pe viață și pe moarte până la urmă.
Eu doresc să precizez lucrul ăsta, adică nu consider că sunt erou, în primul rând, ci doar că îmi fac meseria. A venit puțin cu inima îndoită, să zic așa, că îi las pe colegii mei timp de cel puțin 14 zile să lucreze acolo fără mine. Dar, după cum spuneam, am considerat că au pacienți puțini pe care poate să-i gestioneze foarte bine și că cei din Italia poate că au nevoie mai mult de ajutor.
Repet încă o dată, gestul este mai mult decât, am putea spune, un gest extrem, extrem de important, pentru că, repet, în situația în care, iată, medicii își dădeau demisia, tocmai pentru că le era frică de acest nu coronavirus, pentru că le era frică să nu-și pună viețile în pericol. Iată, dumneavoastră ați spus da și ați plecat la luptă. Repet, e un război pe viață și pe moarte până la urmă, pentru că...
Da, noi ducem medicină.
Duceți greu,
război,
sunteți în prima linie.
Propriu.
Exact, sunteți în prima linie și situația Italiei știm și noi că nu e una foarte ușoară.
Da, eu doresc să rămân mai modestă. Vă mulțumesc pentru apreciere.
Nu este nicio problemă, este părerea noastră a tuturor și a bănețenilor până la urmă, că știți că noi suntem cu fala și e important să ne mândrim, iată, cu tinerii, în primul rând, cu oamenii care fac ceva, în primul rând, nu pentru ei, că nu pentru dumneavoastră o faceți, sunt convinsă de asta, ci pentru semeni, pentru că în Italia puteți să aveți chiar și pacienți români, de ce nu?
Da, sunt și români, noi ajutăm pe toți, indiferent de naționalitate.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Când erau mici, îi salvau mama și cu tata, cu gândul că vor crește mari și o să se întoarcă roata. Le-au dat și lor superputeri, sunt mai puternici ca ei. Acum sunt pregătiți să schimbe lumea. Gata, curajul e de partea lor. Și-a venit timpul să ne arate că pot, că vor, să zboare pe deasupra tuturor. Dar au uitat că și eroi mor. Cine-i salvează pe eroi când rămân fără puteri și devin la fel ca noi? Și merg și ei pe jos, că nu mai pot zbura. Cine-i salvează pe noi când nu mai ai ce să le ceri? Că nu mai au de unde da atunci când frica ne cuprinde și nu ne mai salvează decât dragostea. Pentru toți prietenii, toată lumea îi acamă. Pentru străini, fac tot ce pot să ajute până într-o zi, când sunt răpuși de o buscală. Și dintr-o dată parcă toți au dispărut, când au văzut că nu mai pute și înainte au putut. Și-avea ales eroul lor, dar am uitat că și eroi mor. Cine-i salvează pe eroi când rămân fără puteri și devin la fel ca noi? Și merg și ei pe jos, că nu mai pot zbura. Cine-i salvează pe noi când nu mai ai ce să le ceri? Că nu mai au de unde da atunci când frica ne cuprinde și nu ne mai salvează decât dragostea.
Da, eu nu-s personaj Marvel, eu-s construit altfel. Fiindcă și tata a fost la fel, la joc într-un tablou în care-i tot mai puțin pastel. Unii oameni uită și dacă le faci un castel, îi știi și tu, și tu, și tu, și tu, și azi nu mai ești cu noi când noi nu tușim. S-au înrăit toți, zici că au băut venin. Eroilor astăzi înseamnă puțin. De-aia mai trag obloanele și silent. Ceva de luat, nimic de dat, mai silent. Nu mai sunați când nu mai vine urgent. Sunt la pământ și nu-mi dă nimeni curent.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
În cazul în care ați deschis radio-urile puțin mai târziu, vă reamintim că vorbim cu tânăra Emma Pascal, medic în secția de atâia Spitalului Județean de Urgență din Reșița, întoarsă iată din Italia după o experiență bogată în care a tratat pacienți în stare gravă cu COVID-19. Cele două săptămâni s-au încheiat cu bine, nu?
Da, s-au încheiat cu bine, s-au prelungit zilele în care am stat acolo, cu vreo 3-4 zile am stat în plus față de termenul care era stabilit înainte și cu succes.
Cum a fost această experiență pentru tine, fiind un medic tânăr? Un medic, iată, chiar dacă ești tânăr cu foarte multă experiență, pentru că e important să spunem încă o dată acest lucru, un medic perseverent, un medic ambițios, care știe ce face și ne bucurăm că societatea te are.
Aș putea spune că a fost o experiență unică, pozitivă, din care am avut foarte mult de învățat. Atât profesional, cât și pe plan personal uman. Am avut de învățat inclusiv terapie intensivă, inclusiv medicina pe care italienii o practică la nivel înalt. Este o medicină de vârf și pot să spun că toți medicii care am fost acolo am făcut față cu brio cerințelor medicilor italieni și medicinei de acolo.
Încă o dată s-a demonstrat, iată, că medicii din România sunt foarte bine pregătiți, chiar dacă poate nu avem aparatura lor de acolo.
Sunt organizați puțin diferit față de noi, față de ce am văzut eu la Reșița și în Timișoara. În primul rând, ca și terapie intensivă, deci au saloanele foarte bine organizate. Nu au, de exemplu, pereți, au doar geamuri, în așa fel încât când ești pe exterior și nu ești în salonul pacientului, să poți să-i monitorizezi foarte bine și prin exterior. Și cum sunt cazurile acestea de COVID, poți foarte ușor să-i monitorizezi pe pacient fără să stai acolo în salon. Deci sunt foarte bine organizați, după cum spuneam. Tot circuitul la ei este foarte, foarte logic și bine gândit. Noi am fost împărțiți acolo, deci o parte din noi au mers la spitalul din Lecco și o parte a mers la spitalul din Merate, la vreo 30 de kilometri de Lecco, deci un alt spital.
În această perioadă, în afară de aceste lucruri pe care tocmai mi le-ai spus, ce ai mai observat? Și aici mă refer la relația interumană dintre pacient și medic, chiar dacă la ATI, așa cum bine știm, toate cazurile sunt extrem de grave, majoritatea sunt în comă, în stare gravă, dar aș vrea să știu dacă ai observat alte lucruri în relația aceasta dintre pacient și medic.
Am observat și alte lucruri, deci cum ați spus și dumneavoastră, chiar dacă pacienții sunt comatoși și sedați, mulți curarizați și așa mai departe, ei au o latură din aceasta umană foarte, foarte dezvoltată și chiar dacă pacientul este comatos, medicul îi explică pacientului cam toate procedurile ce se fac, pentru că ei așa consideră că e uman și că este dreptul pacientului. Și au o relație destul de apropiată medic-pacient. Deci am avut un pacient acolo în spitalul din Merate care era intubat, dar traheostomizat și era cooperant. Deci nu era sedat și la un moment dat a devenit depresiv, i s-au administrat medicamente antidepresive, dar pe lângă aceste medicamente s-a adus inclusiv un televizor la care să se uite. Cumva să-i ridice moralul pacientului.
Wow.
Și au și un psiholog care se ocupă îndeaproape de pacienții de acolo, vorbește cu pacienții, chiar dacă, mă repet, aceștia sunt comatoși sau sedați și așa mai departe. Deci, v-am spus, relația este una mai mult decât medic-pacient. Deci sunt foarte aproape de pacienților, să zic așa.
Mă bucur să aflu aceste lucruri. E foarte important, chiar dacă, iată, acel pacient este inconștient, să spunem, sau semi-conștient, medicul insistă să explice anumite lucruri, nu?
Da, dar toate manevrele invazive pe care se fac, dacă chiar este în comă profundă și puternic sedat, nu mai este cazul să explice. Dar la pacienții care, în principiu, nu sunt sedați și cât de cât sunt orientați, li se explică fiecare procedură invazivă cu multă răbdare, li se explică chiar înainte să se facă această procedură invazivă.
Ce gest frumos! Da. Nu am mai auzit asta.
Da.
Nu știu dacă în România se practică aceste lucruri.
Se practică doar că, în general, noi medicii, mai ales de pe ATI, poate că nu suntem atât de obișnuiți să explicăm foarte multe lucruri, pe considerentul că oricum pacientul nu ne aude, că sunt în comă și așa mai departe.
E vitală prezența voastră pentru că sunteți cei care acționați ca să țineți acel om în viață și mai mult decât atât. Sunt foarte multe cazuri cazuri care, iată, au fost în comă profundă sau au fost inconștienți săptămâni în șir, chiar luni și au revenit.
Da, exact, și poate că nu știm noi chiar așa multe medicine cum credem și, într-adevăr, am înțeles că sunt unii pacienți care chiar își mai aduc aminte așa câteva secunde, poate, din spitalizare și atunci, bineînțeles că, pentru confortul pacientului, cred că ei procedează destul de bine cu acest aspect. Trebuie să fim un pic mai precauți și să-i considerăm niște oameni care se agață cumva de noi, sunt cumva cu un picior în groapă.
Deci, până la urmă, cuvintele frumoase și dialogul, chiar și în această stare, face minuni.
Da, 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 foarte mari. Și se ține legătura și cu aparținătorii, prin telefon, într-adevăr, aparținătorii nu au voie să vină în spital, dar în fiecare zi, de vreo două ori pe zi, sunt sunați, deci nu aparținătorii sună, cum este la noi în România, ci sunt sunați la o anumită oră, parcă undeva la ora 16-17, doctorii sunau pe aparținători și le explicau, stăteau de vorbă, le ofereau cumva un sprijin psihologic și aparținătorilor, deci totul decurgea așa, într-un mod foarte natural și uman, aș zice.
Din punct de vedere al organizării, cum ți s-a părut toată treaba acolo? Știu că lucrați destul de mult și nu a fost ușor.
Da, noi lucram în spitalul din Merate, 12 ore în fiecare zi, incluzând și ture de noapte. Când eram în tura de noapte de 12 ore, atunci a doua zi aveam liber. Erau foarte bine organizați, un pic diferit de ce este în România. Aveau, pe lângă terapia intensivă, și o secție de pneumologie, un fel de terapie subacută, unde pacienții cu COVID-19 erau internați acolo și în momentul în care se agravau, atunci erau aduși pe terapie intensivă. Deci acolo erau foarte bine monitorizați, foarte bine tratați, cu mască de CPAP, puși pe ventilator, fizioterapie respiratorie de către kinetoterapeuți specializați în acest lucru și cumva mulți pacienți evitau internarea în terapie intensivă, pentru că erau și pacienți care se vindecau acolo și apoi se externau, deci nu mai ajungeau la noi la terapie intensivă. Și kinetoterapeuți erau foarte bine pregătiți, deci știau să se uite pe radiologii, pe CT-uri. Era o colaborare extraordinară între kinetoterapeuți și medici. Îi ajutau foarte mult kinetoterapeuții, pentru că nursing-ul ăsta pulmonar și respirator este o parte a tratamentului destul de importantă, care, din punctul meu de vedere, dacă nu este corect efectuată, cumva tratamentul făcut de medici nu mai are aceeași eficiență.
Persoanele care ajungeau deja în secția de ATI cu COVID-19. Erau majoritatea persoane vârstnice sau ce ai observat?
Da, m-am uitat. La noi pe terapie intensivă erau majoritatea peste 60 de ani, undeva între 60 și 75 de ani. Așa am nimerit eu mai mulți bărbați, dar pe secția de pneumologie erau și tineri, am văzut, cu COVID-19. Undeva la... au avut și caz de 28 de ani, de 30 și ceva de ani. A mai fost un tânăr, dar tânărul acela era cu linfom, mai multe patologii avea, a fost transferat la Milano și, din păcate, acolo a decedat. Deci era și cu COVID-ul ăsta, 19, i-a fost fatal. Da, da.
Deci, încă o dată, aș vrea să subliniez faptul că acest COVID-19, iată, nu ține cont de vârstă atunci când lovește.
Nu ține cont de vârstă și se poate întâmpla oricui, oricât de tânăr ai fi, să poți să te infectezi cu acest COVID-19 și nu poți să-ți dai seama cum evoluează. Adică corpul poate să-ți răspundă, să se lupte cu virusul sau nu. Depinde. Bineînțeles că la persoanele mai în vârstă și la cei care au patologie asociată, este mai gravă această infecție.
Cel mai important este că există oameni ca voi, oameni care își fac treaba, oameni în care noi ne punem toată speranța și oameni care știu că sunt acolo atunci când noi avem nevoie. Acum, când stai așa să te gândești la toată această experiență, nu știu, ți-a trecut prin cap că te putea infecta, ți-a trecut prin cap că poate ai fi vrut să acționezi la un caz altfel?
Da, chiar m-am gândit că noi, înainte să plecăm din Italia, am fost testați toți medicii și am ieșit negativ. Și m-am gândit că noi chiar am respectat protocoalele, deci cum să ne îmbrăcăm, ce
exact
măști să purtăm. Am purtat mult măștile acelea FFP2 și când intubam sau făceam alte manevre de care generau aerosol, purtam FFP3 la bronhoscopii sau, cum spuneam, intubații, și se pare că măștile sunt foarte importante. Asta pot să zic poate mai importante decât costumele care le purtam noi. Aici facem diferența chiar și cu o mască, deci nu este, după părerea mea, chiar așa neapărat nevoie să folosești viziere sau poate ochelari, da. Cred că ochelarii sunt mai importanți, dar masca cred că este cea mai importantă, că pe cale aeriană se transmite cel mai repede virusul ăsta. Sunt trei reguli de bază, după părerea mea. 1. Să purtăm mască. 2. Să păstrăm distanța de un metru, un metru jumate, chiar 2. Și să ne spălăm pe mâini după ce atingem orice suprafață. Dacă astea trei reguli le vom respecta, cu siguranță nu ne vom contamina și deci nu ne vom infecta. Și consider că și pe viitor, după ce va trece acest COVID-19, cumva ar fi necesar să păstrăm regulile astea de igienă.
Mulțumim frumos încă o dată pentru acest interviu. O să repet la infinit, pentru că asta este părerea noastră, a celor de aici care te susținem, că ești un exemplu pentru tinerii din ziua de azi, ești un exemplu pentru societate și chiar dacă ai o vârstă fragedă, ai demonstrat că se poate să lupți cu un virus foarte puternic, să biruiești, pentru că, iată, nu te-ai infectat, ai respectat întocmai toate condițiile și toate măsurile impuse acolo și te-ai întors, bineînțeles, cu un bagaj important de informații acasă, aici la Reșița.
Da, și eu vă mulțumesc și vă doresc un mai fericit și sănătos.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Io e te sotto lo stesso sole, insieme.
Unite, unite, you roll.
Stessi ideali.